Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Sigues en Herrera. Saludos de Íñigo Landa. Encantado de volver a encontrarme con todos vosotros en estos minutos de Radio Local, en los que hasta la una vamos a comprobar que nadie, sea cual sea nuestro estatus social o nuestra formación académica o nuestros conocimientos de la vida, nadie, ninguno, estamos libres de ser víctimas de una estafa informática o digital. Ahora te voy a contar por qué. Permíteme antes que te cuente la noticia del día.
Mampabaño Bertamiráns patrocina a Novado Día.
¿Está la ciudad de A Coruña adelantando en términos turísticos a la ciudad de Santiago? Pues es algo que si nos lo llegan a preguntar hace unos años o incluso hace unos meses, responderíamos con un rotundo no. ¿Cómo va a tener A Coruña más visitantes que Santiago? Pero ojo a la noticia que publican los compañeros de La Voz de Galicia. Y es que Santiago recibió en diciembre por primera vez, desde que hay registros oficiales, menos viajeros que A Coruña. Así lo recogen los datos del Instituto Nacional de Estadística, que aseguran que en Compostela recibimos el pasado mes un total de 42.000 y pico pasajeros, un 0,5% menos que el mes que cerró el año 2024. Estamos muy por debajo de Vigo, que arrasa con sus navidades ya y superó el pasado mes los 55.000 viajeros, pero Santiago también fue superada por A Coruña, con más de 43.000 viajeros. Y no solo en viajeros, sino que también nos superaron la ciudad herculina de forma notable en lo que a las pernoctaciones se refiere, 83.900 en A Coruña en noviembre frente a las 70.000 de Santiago de Compostela, cuando tenemos mucha más planta hotelera que la capital de la provincia. Ya te adelanto que en el tramo local del mediodía de COPE Santiago, a partir de las 2 menos 10, hablaremos de estos preocupantes datos con el portavoz del Partido Popular en el Pazo de Raxoi, Borja Verea.
Xa sabes, se necesitas reformar o teu baño, ven a Mampabaño Bertamiráns. Infórmate no 639-306461 ou en Avenida da Maía 18. Mampabaño Bertamiráns.
Y vemos ahora alguna rayola entrando por la ventana de los estudios de COPE Santiago en General Pardiñas, aunque hace un rato nos ha llovido cuando estábamos por la calle. Una tónica que va a seguir toda esta tarde, con chubascos intermitentes y máximas que no se van a ir por encima de los 10-11 grados en el interior y de los 13 grados en la costa, donde, por cierto, sigue el aviso naranja por mar combinada de viento y fondo y olas de entre 6 y 8 metros de altura. Mañana seguirá este aviso de color naranja en todo el litoral. En tierra se activarán avisos amarillos mañana por la fuerza del viento y ojo, el viernes de nuevo habrá activos avisos por lluvias en el interior de Pontevedra, donde ha llovido y mucho. Nos quedan 7 minutos para la una.
Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
A realidade amosa que ninguén estamos a salvo de ser víctimas dunha fraude digital. Non escapa ninguén, nin persoas físicas, ni organizacións tan relevantes e importantes como é a Universidade de Santiago de Compostela. Fíxate, a Policía Nacional advertía nestas últimas horas dunha fraude mediante o método phishing que está a suplantar a identidade corporativa da Universidade de Santiago, a USC, e que está a provocar xa alguna víctima. Permitideme que presente reciba vía telefónica o vicerreitor de Transformación Digital e Innovación da USC, que é don Gumersindo Feijó. Gumersindo, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bons días.
Aquí ninguén estamos a salvo,
No, e cada vez menos, porque a nova... Os novos tempos, non? Os ciberataques.
Sí. Bellas fraudes a través de novos métodos. Neste caso, foi están a ser víctimas persoas vencelladas á Universidade de Santiago. Concretamente, que está acontecendo con esta fraude mediante phishing, Gumersindo?
Pois, mira, hai como unhas tres semanas foi o primeiro ataque. A ver, primeiro, que é un phishing? Un phishing é o envío dun correo electrónico suplantando a identidade normalmente dunha corporación ou dunha persoa coñecida para que tú fagas unha determinada acción. Normalmente a acción é cartos, que pinches nun enlace para collerte as contraseñas, vale? Ese é o que se denomina phishing. Entonces, neste caso, hai como tres semanas, era un correo que se mandou á comunidade universitaria, non a estudantes. De feito, eu mesmo recibín ese correo, entonces se me decía no correo que me faltaban 550 € para pagar a matrícula do curso que que estaba a facer na universidade. Bueno, en canto chegou esa notificación que fixemos, é o protocolo que temos estandarizado. Primeiro avisar ás persoas e mandar un correo electrónico dicindo, mira, recibiches, por lo tanto, borra todo, non fagas nada, poñelo en coñecemento do INCIBE e tamén poñernos en contacto coa policía. Entón, esos son os pasos que facemos, igual que temos na página web, que tamén é aberta a todo o público e calquer ointe da cadena COPE pode ir ali, temos tamén un pouco como enfrentarnos a estas cousas para as redes sociais, cousas que veñen atrás do correo electrónico.
O que acontece é que un mail que lle chegue ao vicerreitor de Transformación Digital da USC dicindo que lle falta tanto diñeiro para completar a matrícula, evidentemente xa sabe que é unha fraude, porque fai tempo que o vicerreitor non fai matrículas na universidade.
Bueno, podría ser, pero sí, neste caso
bueno, non foi. Pero sí hai vítimas que son alumnos, é dicir, xente que pensa que houve un erro ou que houve algo, cae nesta estafa.
Correcto. De feito, mira, para que teñas unha idea, no hai tres semanas recibimos aproximadamente 35.000 correos. O sea, imagínate tú o efecto que é de bot, non? Porque eso solamente poden ser máquinas que fagan ese tipo de cousa, que manden 40.000 correos en 10 minutos, non? Entonces, noso coñecemento que temos hasta o día de hoxe, que son tres persoas, o sea, desos 40.000 correos, son tres, si fixeron a transferencia de 550 euros que se decía nese correo. Nese momento, que lle dixemos a esas persoas, que obviamente tiñan que poñer en coñecemento da policía, porque son fraude, e, por tanto, foron presentar a correspondente denuncia. A USD, como entidade, non o pode facer, porque nos nin sufrimos o ataque, entre comillas, nin, é dicir, nos nosos sistemas, non roubaron información, etcétera, e entonces nos como personalidade xurídica non presentamos a demanda. A demanda ten que presentar a persona física que sufre o fraude.
Claro, e agora será a cuestión xa da policía determinar, rastrexar, si é posible, de onde ven esa fraude, que no autor de ese envío. Correcto. De milleiros de mails pedindo eses cartos para completar esa matrícula que desgraciadamente deixa tres vítimas, pero que dende logo amosa que ninguén estamos a salvo, como dicía o comezo, de ser vítimas ou de sufrir este tipo de estafas vía phishing. Os delincuentes van un pouco por diante, non, Gumersindo?
Sí, a ver, o que temos que ter en conta que esa imaxen que podemos ter dunha persoa que está nun garaxe facendo estas cousas, hai que desterrala. Estos son verdadeiras organizacións criminais que son como verdadeiras empresas de facer o mal. Por tanto, ese é o que nos enfrontamos. E que hai que facer? Bueno, pues hai que tomar as medidas, e como é moi importante que tú sinalas, que ninguén se sinta mal porque eso lle pasou. É dicir, esas persoas son víctimas e hai que axudarles, ¿no? Non porque eu teño máis formación, menos formación, calquera de nós pode caer. É dicir, eu polo menos recibo habitualmente no correo electrónico pois de entidade, incluso hasta da DGT, moitas veces me chama da DGT ou de correos, hai un paquete que hai un problema, pinche aquí, sí. Hai unha multa que se fai pronto pago, facelo, ¿no? Porque é un ataque, vamos a chamalo, moi fácil. E eles o que dicen é, mire, eu mando 100.000 correos, 300.000, si me caen 10, pois xogan a estadística.
Claro, ¿no? Claro,
exacto.
Claro.
Eso é como funciona esta xente, por eso dices tú, como é posible? Bueno, porque son verdadeiros robots, no argot se chaman bots, no tema informático, e se contratan esos bots, e entonces a clave aquí, a importancia que teñamos todos un... cada vez máis un maior coñecemento e, sobre todo, pues eso, no sector das persoas maiores. E logo, si temos, é preguntar, é dicir, bueno, recibín, que raro, vou ir ali. Claro, neste caso, a mí o que me pasaba, eu como non estou matriculado, xa sei que é un fraude, pero se for un estudante, bueno, recibí un correo da universidade dicindo alerta que tes ese problema. Pero se non, o que teño que facer é, bueno, pues chamo a UXA, a Unidade de Xestión Académica,
a ver que pasou.
E digo, oye, está desmandando estas cartas. Claro. É dicir, ainda que che leve un poñín máis de tempo, a mensaxe é esta. E se eso facemos, pois as probabilidades de que nos pase algo son moi baixas.
Gumersindo Feijó, vicerreitor de Transformación Digital e Innovación da USC. Moi amable, Gumersindo. Unha aperta, graciñas,
No, faltaría. Moitas grazas e a todos os ointes da COP.
Pois así, chegamos a unha, boletín de noticias, sabemos o que está a acontecer en España e no mundo, e arranca o mediodía, seguimos contando todo o que che interesa.